Baina errepideak aipatzen bitugula, joan den maiatza eta ekaina artean, hiru astez, 17 egunez, esperimentalki itxi egin zuten Hendaia eta Zoko arteko erlaitzako bidea, ezta? Esperimentazio horren ondorioak, aurkeztu bituen tokiko erakundeak biltzen bituen kopilak, hain justu, bidearen inguruko herritarren elkartearen kexua ekarri du. Arriskutsua izan zela, itxiera, haien ustez diote, bai ibilgailu, bai eta oinezko entzat ere, eta etzuen konponbidean inolaz ere aurrera pausorik eman. Bizilagunak ez ezik gogoratu, Hendaiaren kasuan adibidez, ba, ondartzauzoko ostalari eta merkatariak ere kexu zirela, ba, 17 egun hoietan, diru iturriak 120 edo diru sartzeak 120 eta 150 artean apaldu zitzaizkielako. Modu batean zein bestean, erraitzako herritarren elkarteak bere kexua erakutsi nahi izan du aste honetan, baita haien ustez konponbidea zein den adierazi ere Aimar López Erasun lankideak hitz egin du beraiekin.
Maiatz eta ekaina artean erlaitzako bidearen edo 900 eta 12 departamentalaren itxieraren ondotik bere ondorioak aurkeztu ditu Euskal Erlaitzeko herritarren elkarteak, itxiera esperimentalak ez duela deustarako balio izan diote eta 4 puntu nagusi azpimarratzen dituzte hori justifikatzeko: segurtasun eza, jarduera ekonomiko kolpatua, trafikoaren moteltze eta autometaketak eta bizitzaren kalitatearen okertzea. Izan ere, saiesbideetan autobusak, kamioiak eta autoak ezin gurutzatu ibili dira, hainbat ibilgailu trabatuak geldituz eta istripu arinak ere izan direlarik, Jean-Philippe Michelena elkarteko kideak herritarrentzat langerosa izan dela aipatzen du.
Zen gurutzatzen al eriko bidetan, bazien autobusak, bazien kamionak, eta dendean hitz horren puntotan, sortzitan, behatzitan eta gero eguagritan eta agatxean, dendean hitz bidetan eta dendeak beldu.
Orain arte aipatu diren hiru konponbide definitiboak arbuiatzen ditu elkarteak eta erlaitzako bideak etorkizuna duela babesten. Izan ere, bideak dituen hiru edo lau gune langerosak saiesteko lanek 20 milioi euroko kostua dute haien arabera, errepidea osorik mugitzea 60 milioiko inbertsioa delarik. Aldiz, saiesbideak egokitzeak, garraio publikoa emendatzeak edo autopistan irteera berri bat egiteak inbertsio asko zaundiagoa ekarriko luke elkartearen hitzetan. Gauzakala, hiru aste itxier esperimentala erlaitzeko errepidea indartzeko baliatu ez izana deitoratzen dute, eta haien ustez konponbidea argia dela gehitzen Jean-Philippe Michelena.
Gure helburua da errepidea on bat egitea, bizikletaren bide bat egin, eta ibil bidea ere, oinez ibiltzeko. Hiruak.
500 lekukotza eta 10 argazki bildu ditu erlaitzeko herritarren elkarteak haien posizioa indartzeko, haien ustez, kostaldeko bideak oraindik etorkizun luzea baitu.
Ara beraz, ba instituzioi tokiko ekonomiaren garapena eta ekologia inteligentea uztartzeko deia egin die erlaitzeko herritarren elkarteak, baina instituzioek erakundeek zer diote? Justu ba egindako ba bilan, bilera horretan hainbat ondorio atera baitituzte, haien artean, zuzenean unkitua den Urruñako herriko etxeko zapeza, Filipe Aramendi, goizuntan, goizberrin izan dugu gomita, eta justu bilera horretan parte hartu zuelarik, argi du 10-15 urteren buruan erlaitzako bidea gaur egungo baldintzetan bederen ezinbestean itxi egin beharko dela itsasoaren higaduraren ondorioz, baina edozein momentutan gerta baiteke lurjausi edo luizi berri bat eta ezbeharren bat gertatuz gero alternatibak bilatu beharra dagoela. Izan ere, esperimentazio fase honetan agerian geratu da erlaitzako bidea isteak ondorio latzak ekartzen bituela gainerako errepideetan.
Naturak eta itsasoak bereziki bere lana segitzen du eta segituko du. Hori berbada zaila da onartzea, baina hala da errealitate bat da. Eta ohartzen gira azkeneko urte hauetan itsasoaren lan horrek pentsatu azten baino lasterrago aintzina joaiten dela. Orduan, goiz edo berant, bide hori naiz bide edera den edo, ne ustez bide hori eroriko da. Orduan, gaur aipatzen da, biztan da, bide hori hainbat lekuetan eta arriskutsua go diren leku horietan gibelatzea. Zer gaitik ez, baina hori ne ustez epe ertaineko neurriak izanen dira, eta mementuan bederen eginak izan diren ikerketen arabera, ez da bertzela izaiten alko, orduan gero biztan da, ikerketa horiek ere kritikatzen aldira, baina ikerketa horiek hor dira.
Ara beraz, ba, investizamendua undia, ba, eskatzen baitu, ba, errepidea, ba, arrenerago, ba, ba, berbideratu, edo zati arriskutsuenetan gutxienez, ba, berbideratu alizateko proiektua. Argi ikusten da, nola nahi ere, kostaldeko bidearen, ba, itxierarekin batera, D810 bide departamentala, hau da, ba, pausuti Doni Bane Lohizunera, kexiluatik, urruñatik pasatzen dena, autoz, bete egiten dela, hain justu, ba, be, ba, erraitzako bidea, izten den bakoitzean. Bigarren ondorioa da, ba, auzapezaren ustez, garraio publikoak biziki jende gutxik baliatu duela 17 egun horietan, eta hori hausnartzeko kontua da.
Bo, lehenik ohartzen dena da jendeak jendea autoari lotua dela, zenta jende gutik hartu ditu garraio aman komunak, jane baita autobusa edo treinak, ez horrek lehenik erakusten du ere hor kriston lana izango dela jendea garraio amankomunedi lotzeko. Erraiten nuen bezala, jendea autoari lotua egoiten da, eta autoriek noat joan dira, lehenik gehienik biztanda departamentuko bide nagusi horkarat, zanai baita pausutik Donibanerat joiten den bide nagusi hori, zortzion eta amak bide nagusia, eta gero parte bat ere, eta hori biziki nola genagarria da, eta arrazoi handik sortzen ditu bereziki guri urruñan hemen, dira gure herriko hainbat bide eta bai, bide baliatuak izan direla, hor adibide bat emaiteko, badugu bide bat Etxai Bordaberri deitzen dena, hor kriston emendaketa izan da, eta horrek arrazo asko sortu ditu.
Ara beraz, ba, Filip Aramendi Urruñako auzapezak aipatzen ziguna esandakoa, ba, 17 egunez, maiatza ekaina artean, ba, erraitzako bidea itxi ondoko, esperimentazio fase horren ondoko, ba, ondorioen bilerari buruz, nolanahi ere, bardako azterketak bigarren bilkura bat eskatzen du, udazkenean egingo da, eta diotenez hor hartuko bira neurri zehatzagoak, itsasoaren higadura sortu bitzazken arazoi nola buru egin ba erabakitzeko, ba, ala behar izan ez gero, beste Luizi bat edo, ba, gertatuko balit.